Gis la naŭa de aprilo polaj artistoj en la ensemblo Śląsk Silezio popularigas la polan kulturon en la internacia festivalo en Usono, prezentante polajn popolajn kaj naciajn dancojn. Dollywood Festival of Nations, alivorte Festivalo de Nacioj, okazas en la Distro Park Dollywood Theme Park en Tennessee. La festivalo tradicie logas mult milan kaj mult generacian publikon, ofte tutajn familiojn, kiuj tiel konatiĝas kun la kulturo el foraj mondopartoj. La polajn artistojn akompanas reprezentantoj ankaŭ de aliaj eŭropaj landoj, Islando, Svislando kaj Skotlando. Estas artistoj el Afriko, la Sudameriko. Pasintiare Śląsk koncertis dum Silver Dollar City World Fest en Branson, Missouri. Śląsk en sia repertuaro havas grandajn muzikajn folklorajn spektaklojn el ĉiuj landopartoj, edukkoncertojn, koncertojn de la klasika kaj religia muziko. La kreiginta en 1953 jaro ensemblo apartenas al la plej rekoneblaj artaj markoj de Pollando. En sia historio ĝi prezentiĝis en 44 landoj de 5 kontinentoj, donante pli ol 7000 koncertojn al pli ol 25 miliona publiko. Ĝia sidejo troviĝas en la klasikforma parka palaca komplekso en la loko Koŝenĉin. Ilia nuna koncerta vizito en Usono estas jam la 14.